Nīderlande ir piešķīrusi apraides licenci Krievijas televīzijas kanālam TV Reina jeb Dožģ. Tādu lēmumu decembra beigās pieņēmis Nīderlandes mediju regulators. Tagad šis lēmums ir publicēts viņu oficiālajā mājaslapā. Lēmumā teikts, ka uzņēmums, kas pieprasīja komerctelevīzijas apraides tiesības, reģistrēts decembra sākumā un licence pieprasīta decembra vidū. Iepriekš Latvijas Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome atņēma šim televīzijas kanālam apraides atļauju. Lēmums stājās spēkā pirms mēneša. Apraides atļauju atņēma par nopietniem pārkāpumiem, piemēram, atbalsta paušanu Krievijas armijai. Valsts drošības dienests aizturējis Krievijas atbalstītāju, kura aktivitātes internetā jau sen bijušas vērstas uz naida izraisīšanu pret latviešiem un ukraiņiem. Šis vīrietis arī attaisnojis un slavējis Krievijas sākto karu pret Ukrainu. Aģentūra Leta vēsta, ka aizturētais ir Edgars Bleiders. Tiesas noteiktā drošības nauda 3500 eiro ir samaksāta un Bleiders atbrīvots no apcietinājuma. Visu trīs Latvijas mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju klientiem, kā arī vairāku interneta sakaru pakalpojumu sniedzēju klientiem, šodien īslaicīgi nedarbojās internets un interneta vietnes. Avāriju izraisījusi cilvēciska kļūda Latvijas valsts radio un televīzijas centra datu centrā. Avārija nav saistīta ar kiberuzbrukumu. Liela daļa traucēto sakaru jau ir atjaunoti, tomēr daļai e-paraksta klientu pakalpojums joprojām ir nepieejams vai ierobežots. Latvijā novembrī bezdarba līmenis bija 7,2%, tas bija augstāks nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji, tā liecina šodien publiskotie Eurostat dati. Rīt no Rīgas uz Kijivu dosies 10 Rīgas dāvinātie autobusi. Tos iedzīvotāji piepildīja ar humāno palīdzību, precēm bērniem, higiēnas precēm, ilgi uzglabājamu pārtiku, dzeramo ūdeni un arī mājdzīvnieku barību. Polija ierosinājusi valstīm kopīgi izveidot plašu koalīciju, lai piegādātu Ukrainai modernus kaujas tankus, piemēram, Leopard. To sabiedriskajā radio paziņoja Polijas ārlietu ministra vietnieks Pavels Jablonskis un citas amatpersonas. Polija norāda, ka varētu iesaistīties šādā koalīcijā, taču vispirms jānoskaidro, ko gatavojas darīt citi sabiedrotie rietumos. Aizvadītajās brīvdienās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi nogādājuši ārstniecības iestādēs 8 nokritušus cilvēkus. Viņi paslīdēja un krita uz slidenām ielām un ietvēm, tādēļ nopietni savainojās. Arī šonakt un rītdienā daudz viet Latvijā gaidāmas sasalstošas lietus atkala. Ielas un ietves būs slidenas. Un arī hidrologa brīdina, ka tuvākajās dienās no rietumiem Latvijā atnāks atkusnis, kusīs sniegs un ledus, upju straujākajos posmos sāksies ledus iešana, veidosies jauni sablīvējumi, daudz viet paaugstināsies ūdens līmenis. Ir sācies ziemas balsojums par Latvijas sabiedrisko mediju gada balvu kultūrā, kilograms kultūras 2022. Balvas piešķiras labākajiem 10 kategorijās. Balsot iespējams vienu reizi dienām portālā LSMLV. Finālam izvirzītos darbus paziņos 23. janvārī. Bet Normunda Naumaņa gada balva mākslas kritikā šogad piešķirta Valdai Čakarei, jaunās kritiķes veicināšanas balva Sofijai Kozlovai. Balvas pasniedza šovakar. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd minus 3 grādi, dienvidu austrumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm un gaisa mitrums 84%. Naktī būs apmācies laiks, daudz vietas sniegs, slapšs sniegs, nakts otrajā pusē vietām arī sasalstošs lietus atkala. Daudz vietas sniega saga palielināsies par 2 līdz 4 centimetriem. Valsts rietumu un centrālajos rajonos veidosies migla. Būtīs brāzmainas dienvidu, dienvidu austrumu vējš, kas Kurzemē līča piekarstē brāzmās sasniegs 16 metrus sekundē. Gaisa temperatūra austrumos mīnus 1, mīnus 6 grādi, rietumos no 1 līdz mīnus 2 grādiem. Rītdiena apmācies daudz viet lietus, slapšs sniegs, arī sasalstošs lietus atkala. Austrumos 0 plus 5 grādi, rietumos, bet austrumos mīnus 1 plus 1.